Pokračujeme v té sérii Církev ve velkoměstě, nebo zápasy velkoměstské církve, a jsme v Korintě a trošku si ty věci přenášíme do té pražské reality. A poslechněte pátou kapitolu, kde ty korinští řeší věci, které bych teda řešit skutečně nechtěl. To pátá kapitola prvního verše. Dokonce se proslýchá, že mezi vámi případ smilstva, to takový, jaký se nevyskytuje ani mezi pohany. Že totiž kdo si žije s ženou svého otce. A vy jste přitom nadutí. Místo, abyste se raději zarmoutili, odstraňte ze svého středu toho, kdo to udělal. Neboť já, ač tělem vzdálen, duchem však přítomen, vyslovil jsem již soud nad tím, kdo se toho dopustil. Jako bych byl s vámi. A to ve jménu Pána Ježíše Krista. Až se shromáždíte, já budu duchem s vámi a bude s vámi i moc našeho Pána Ježíše. Vydejte toho člověka satanu ke zkáze těla, aby duch mohl být zachráněn v den Páně. Vaše vychloubání není dobré. Nevíte, že trocha kvasu prokvasí všechno těsto? Odstraňte starý kvas, abyste byli novým těstem. Vždyť vám nastal čas nekvašených chlebů. Neboť byl obětován náš velikonoční beránek Kristus. Proto slavme Velikonoce ne se starým kvasem, ale s kvasem zlá špatnosti, ne s nekvašeným chlebem, ale s nekvašeným chlebem upřímnosti a pravdy. Tak tolik. Tak když jsem četl tu pátou kapitolu, tak kdybychom to neměli jako sérii, tak bych asi přeskočil. Jako vydání někoho satanu, že někdo žije se svou matkou, to je síla. To, co tady teda skutečně čteme, že tam došlo ke krvesmilstvu, což tedy nebyla silná káva jenom pro Pavla, ale i na pohany. Mimochodem, tohle to byly přestupy proti římskému civilnímu právu. Takže to nebylo jako v té společnosti úplně normální. A to víme, že ta společnost římská byla hodně zvrácená. Na druhou stranu, pro Řeky, pro některé proudy, v tom řeckém myšlení to problém nebyl, protože oni věřili, že člověk je prostě dvojí, že má duši, že má tělo a důležité je, jak člověk přemýšlí, nikoliv co dělá. Znamená, zřejmě tyhle ty věci se začaly jakoby infiltrovat do prvotní církve. Když jako vaše mysl je v pohodě, tak co dělá tělo, to je druhotný, protože nakonec jde jenom a především o spásu duše. Tu si musíte zachovat čistou. Tělo je jiná kategorie. Jestli to ty korinští udělali proto, že i nějakým způsobem byli součástí těchto kultů mysterijních, které takhle vnímali člověka dualisticky, nebo jestli to bylo prostě proto, že ty sexuální touhy byly tak silné, že to prostě ten člověk nedokázal ovládnout, nevíme, ale bylo to prostě síla. Zároveň tady to ukazuje stále znova, to budeme vidět v Bibli, že nikdo z nás není imunní vůči hříchu. A dokonce i vůči velkým hříchu. Jsme si už několikrát zopakovali, že ten korinský sbor byl sbor, který nebyl v pozadu v žádném poznání a pak stejně se dopuští takovýchto věcí. To znamená, my potřebujeme Boží milost k tomu, abychom byli vytrvalí. Boží pomoc. Není to tak, že prostě už to máme všechno v kapse. Znova se potřebujeme spoléhat na Pána Boha. Nikdo z nás tady není nějaký duchovní geroj, který je imunní vůči hříchu. A to, co je zajímavé, a to, na co bych se chtěl podívat, co říká Pavel, je ta jeho reakce. A on jim vyčítá, jste nadutí. To znamená, on se stále dokolečka bude vracet k tomu, k jedné věci. On neřeší, jaké mají poznání, jak jsou inteligentní, jaký to jsou teologové, jo, jak jsou chytří. Ale jenom to stále dokola bude tvrdit, to, co možná by nám znělo velmi přízemně. A říká, víte co, než začnete něco říkat, tak se podívejte na způsob svého života. Jestli jak žiješ. Pokud žiješ, jako kdyby Bůh nebyl, tak mlč. A nebo aspoň ze sebe nedělej elitu. A tím vůbec není řečeno, že člověk může o Kristu mluvit, jenom když je na dosahu mravní dokonalosti. Že musí čekat na to, až hřešit přestane. Ale ten důraz je jednoduchý, stále se opakující. Je to důraz, že prostě víra je propojená s následováním. Že je to víra mysli, víra srdce, víra celého člověka. Že nestačí jenom správně myslet nebo mít správnou ortodoxii, ale že je třeba taky mít správnou ortopraxi. Rozumíte to? Ortodoxie, jak věřím, jak myslím, ale pak je taky ortopraxe. Jak to praktikuju. To nejde oddělit co. A Pavel tady těm korinským říká, no podívejte se na vaši ortopraxi. A teďka se dostaneme k věci, kterou jsem tady už naznačil s výchovou dětí. To, co stále dokola opakuje Pavel korinským, on jim říká, vaše vychloubání není dobré. To znamená, on tam mluví o píše. A tady bych se chtěl tady toho fenoménu zastavit. Možná ještě moje generace byla vychovávána v myšlence, že jedním z nebezpečí pro dobrý charakter je nedostatek pokory. Zvláštní, když přijedete třeba i na některé setkávání kazatelů, tak vepředu sedí starý mazáci, 70+, 60+, 50+, 60+. A jaká si tam dělají poznámky? To jsou chlapi, který 30-40 let slouží v církvi a ve vězeních a fakt v těch prvních liních, který pronásledovali komunisti, jo, který si zkusili svět, kam se tam pustil. A vzadu sedí takových těch 20+, a těch s těma iPhonama se tam něco ťukají prostě, jo, těch mobilech, prostě totální nezájem se něco plácá tam vepředu, prostě oni vědí, když máš 4 roky praxe. Říkám, že vám nechybí dostatek pokory skutečně. Neříkám, že všichni takhle tam takhle sedí. Ale já jsem pak slyšel, že tohle to je fenomén nejenom tedy mezi duchovníma, ale že to je i jinde. Taková ta, ty japí prostě, oni vědí. Oni mají internet, že jak si to tam ještě tak najdou. A tak se někdy říkám, jestli skutečně tam nechybí ta pokora. A tohle to je totiž, ta pointa je v tom, že když se ty dnešní trendy jsou takový, že dříve se za chybu, nebo že dneska je za chybu považováno nikoliv, když si o sobě dítě nebo dospělý moc myslí, ale spíše, když si o sobě myslí málo. To znamená, s určitým zjednodušením lze říci, že pokud dříve platilo moc si o sobě nemyslí, tak dneska platí největší pohromou je mít nízké sebevědomí. To je posun. Jo, a tak i mnoho křesťanských knih, které vychází, se týká toho, že jsme samozřejmě díky Božím zásluhám skvělí a úžasní, že nesmíme podlehnout satanovým úskokům, které nám namlouvají, že jsme bezcení. A ve výchově potom je kladen veliký důraz na pozbuzování a na pomoc dětem v tom, aby si utvořili pozitivní obraz o sobě samých. A samozřejmě v negativismem prolezlých Čechách a někdy i z církvy tyhle ty trendy se prosazují pomalu, ale celkově ta změna je od moci o sobě nemysli na trend si někdo. A oba dva ty trendy mají nebezpečí. Ten první v tom, že vede k zakomplexovanosti a ten druhý samozřejmě k píše a ke ztrátě soudnosti. A když se vrátím do výchovy, tak potom vnímám, že možná i takovým přílišným posilováním struktur ega, že seš někdo, tak potom vlastně děti nenaráží na to, čemu staří říkávali posvátné ne. No. Jenže ten problém je v tom, že pokud se má člověk posunout někde v životě dopředu, tak vlastně musí narážet na překážky. Když na ně nenarazí, tak se neposune. A ty překážky mu klade jednak život. Ale druhá věc, pak jsou to autority. A když ten člověk nenarazí na ty autority, tak jeho charakter se deformuje. A když mu rodiče ty autority zpochybňují, když mu ani sami nejsou pořádnou autoritou, tak mu vlastně škodí. A protože se někteří bojí, že překážky anebo i autority by pošramotily sebevědomí jejich ratolestí, tak jim odmetají překážky z cesty, kritizují autority Blbá je ta paní učitelka. Nebo ten, nějaký ten poradce, které problematizují, protože oni problematizují život mým dětem. A ty děti jsou přece nejdůležitější bytosti na světě. Já si vzpomínám, když jsem vytáhnul starý zašlený list té korespondiák. Psala mi to babička. Před 40 lety. Tak před 40, před 50, bez. Přes 32 lety. Strašně zajímavý. Stařeckým rukopisem tam. Ahoj Davidku, vzpomínám na tebe. Bo na vojnu. Jestli pak posloucháš pana velitele. Stará škola. Pan velitel, ten měl, já si myslím, že pan velitel měl IQ tak 70, ale autorita, a ty v tom babičině, jo? Jo, Davidku, autority se přece musí ctít. A já nechci teďka polemizovat s komunistickou armádu, ale chápete to? A vím, že tenhle ten přístup nakonec pro mě byl, nemyslím jako babičky, ale obecně, Davidku, jsou tady autority a ty prostě musíš ctít, musíš se s nimi nějak jako vyrovnat. Vzpomínám si, jak kluci po rodičovských schůzkách se sundavali kalhoty a ukazovali na sebe, kdo má zmalovanější zadek. Já jsem měl komplexy z toho, že jsem nikdy nemohl, že jsem nevyhrál. To jsou takový první traumata z dětství. Zase, já nechci tady jakoby vyvyšovat jakoby tyhle ty způsoby výchovní, ale když chybí jako autorita, respekt, tak něco strašně vážného bude chybět vašim dětem. Vy neuvěřitelně škodíte. V okamžiku... já si vzpomínám, když jsem na jedné přednášce slyšel takovouhle větu. Plné klasy se sklánějí hodně hluboko. Poslouchejte, plné klasy se sklánějí hodně hluboko. Jedná se o metaforu na moudrost. Víte, proč se sklání hluboko, že jsou plné? Když jsem vám říkal, ten obraz těch kazatelského sboru, tam sedí ty starý hlazáci, to tam píšou, hodně hluboko sklonění, tam vzadu jsou ty 20 lety s těma jablíčkama. A pro starší to jablíčko, to je synonymum pro... Co to je operační systém? Apple, jo. Jo, jablíčko Apple. No, rozumíte, ty prázdné klasy se nesklánějí. Proč? Protože jsou prázdní. Ale problém je, že okolí to dříve nebo později pozná. A ten člověk je prázdný. A evidentně tady vidíme, že koninští se teda skutečně hluboko neskláněli. Těm teda se to tady jako nechybělo. Oni dělali přesný opak. Nebrali vážně ani apoštola Pavla. No, Pavel se jich bál, on říká, jsem mezi vás přišel sláp a zbázní a třesení. A naprosto chyběla jakási sebereflexe, uvědomění svého hříchu, ale taky pokání. A ten důvod prostě byla pýcha. A teďka Pavel, tedy tam skutečně se jednalo o to, že nejenom, že důvod byl pýcha, ale že dělali to, co dělali, a Pavel tam říkal, vydej toho satanu. Tak jsem si říkal, jak tohle to praktikovat, na 13 jsme ještě nikoho satanu nevydali, jestli prostě nemáme nějaký problém, jestli bychom neměli v tomhle tom jako trošku přidat do staršostvu. Představte si, že bych v oznámení řekl, tak dneska, včera jsme na staršostu vydali satanu, Jarku, Frantu, Petra, příští stávám tady satanu jsme vydali, tak bych si říkal, ty, no to, a když jsem řekl, hele, první korinským 1:5, nebo jak vždycky si spíšeme úkoly na staršost, jo, tak Marek vydá satanu příští týden tady, tady třeba moji manželku, jako jo, jak tohle to číst, tyhle ty věci. Jenom velmi krátce. Pavel tady používá, totiž tam je, úplně to z češtiny nemůžeme chytit, protože pro slovo, tam jeho tělo vydejte satanu, protože my máme pro slovo tělo jenom jeden výraz, a to je tělo. No. Když to Řekové měli dva výrazy. Jedno to tělo bylo soma, tak to známe ze somatologie, to je to, co tady, to je to, co vidíte teďka zakazatelnou. A pak je ještě druhý výraz, a to je sarx. A Pavel tady používá sarx, angličtina to má lépe odlišené. Ona má flesh, pak má body. A body to je soma a flesh to je sarx. A vlastně sarx tedy v tom řeckém myšlení znamená nejenom jako teda tělo, tohle to, co vidíte, ale znamená to ducha, duši, to, co je vlastně ve spouře proti Bohu. To znamená, když Pavel řekne, někdo je tělesný, tak jako kdyby říkal, že ten člověk je přízemní. Nebo je duchovní. A říká, tohleto vydejte satanu. Tohleto vydejte satanu, aby ten člověk se zpamatoval. A naopak, proč mluví duch, aby duch byl zachován, tak zase on, kdy nemyslí jenom ducha, to neviditelné, protože to by se dopouštěl stejné hereze, jako ti řečtí vlastně filozofé, kteří tohleto zatáhli do Korintu. A díky nímž docházelo tady těm potom hříchům. Asi. Ale pro něj vlastně to psyché, jako duše, je zase tělo, duch, duše, ale to, co se podřizuje Bohu. To znamená, je to vlastně opak toho tělesného. A když on mluví o tom, aby oni vydali satana ke zkáze těla, tak vlastně, ať tohle, tak mluví jakoby zkázu jeho hříšných cest, zkázu to, co člověka hubí a to, co nakonec vede do věčného zahynutí. A on tady říká, že takový člověk z církve odejde. Protože to, co dělá, je tak vážné, že musí odejít z církve. Totiž i pro ty první křesťany život mimo církev byl něčím velmi vážným. To si taky možná úplně nedovedeme představit. Oni vnímali mnohem víc, že ten svět je království satana. Ne, že všechno, co se děje ve světě, je zlé, ale vnímali to, že je to království satana, že ta církev je bezpečné místo, kde oni můžou do toho světa potom vyrážet. A my víme, že ne, že všechno tady je špatné, ale že se světem není něco v pořádku. Když vidíme, kolik zla se kolem nás děje. Takže tady, když člověk odejde z církve, tak jako se nic neděje. Oni to brali jinak a vyloučit někoho z církve pro ně bylo velmi vážná věc. Nicméně to, co je důležitější, že Bible mluví o kázně. Mluví o napomínání. A tady je o vyloučování. Samozřejmě, dělali se chyby, když se tady to používalo příliš rychle, ale druhá chyba je, když se kázeň nepoužívala vůbec. To znamená, to, co Pavel říká, není jakási inkvizice. Mimochodem, inkvizice tyhle ty texty skutečně jako zneužila. Jako. Ale jakoby možnost, aby ten člověk, nebo snaha poskytnout tomu člověku možnost pokání, nápravy. Dneska samozřejmě to je jak sci-fi. Jo? Dneska platí v církvi, mě nikdo nebude mluvit do života. Si můžu dělat, co chci. Ale ta otázka je, je to takhle dobře? A Boží slovo nám říká, není. No. My potřebujeme, já potřebuju od vás, ne vy, ale já od vás potřebuju korekci. Já potřebuju napomínání. Tak jako potřebuji povzbuzení. Řekněme si to, neumíme to. Ale potřeba se to učit. Já nemluvím o pomstě. Nemluvím o ponížení. Ale o bratrském, sesterském napomínání. Stejně jako když člověk vychovává dítě. Dítě, které není napomínáno, je vlastně špatně vychováváno. Protože smyslem tady je pomoc tomu člověku. Smyslem je náprava toho člověka a nakonec i záchrana. A tak někdy k napomenutí je potřeba odvahy, ale mějme ji. Zase, nechceme zakládat na 13 inkviziční tribunály. Nejde o pomstu, ale pomoc. A pokud si chceš s druhým něco vyřídit, tak mlč. Pokud mu chceš pomoci a pokud ho máš rád, pokud něco vidíš, pak mluv. Pavel tady mluví o hříchu, o tom, který tam prolejzá ten korinský sbor. A mluví, že ten kvas je, že hřích je jako kvas a že ho stačí malinko. Ten kvas není vidět, ale nakonec prokvasí celý těsto, proleze vlastně celým sborem a zničí společenství a zničí církev. Ale pak je tady nový kvas a tím bych chtěl zakončit vlastně tou nadějí, že on tady mluví slavte nový kvas a to je upřímnost a to je pravda. A oni zvolili jiný způsob. Oni zvolili popírání sebeklamu. A z krátkodobého hlediska to perfektně funguje. Je to jako, když budete léčit bolesti břicha s brufenem. Funguje to? Funguje, zažene to bolest. Pouze. Jenom krátkodobě. Pokud chceme snadná řešení, povrchní řešení, tak To je málo. On Bible mluví o proměně. Někdy narážím na některé třeba věci se svým starším synem, s mladším, ale s tím starším taky, a máme se moc rádi, máme velmi dobrý vztah, ale někdy prostě si nerozumíme, a to, co se já učím, že prostě říkám, my to musíme řešit, ale to nemůžeme nechat. To samé se svým manželkou. Co, budeme to řešit. Oni někdy trošku jim to vadí, že to dělám strašně rychle, že to se trošku ustát, ale já se to učím, musíme tu věc prostě vyřešit, jinak to prokvasí náš vztah. Jo, bolí to, ale musíme do toho jít. Znova a znova o to musíme bojovat. Já nechci, aby jsme řešili věci povrchně. Jenom tak rychle. A je na 13. Nechci, aby jsme věci dělali jenom na povrch. Krátkodobě to bude fungovat, dlouhodobě nás to zničí. A ten Pavel tady mluví, ten nový kvás je vlastně upřímnost a pravda. Kvás znamenal symbol, že je to symbol hříchu, spoudy proti Bohu. Ten nekvašený chléb, kdo znáte trošku starý zákon, je narážka na vyvedení z Egypta, kdy každá rodina měla na péci chleby, které byly bez kvasu. Teďka symbol byl, jsem vás vedl z otroctví do svobody. A teďka je důležitá věc. Jdete dál, jdete do Egypta, ale nemáte kvás. Co to znamená? Přemýšlejte. Nemáte kvás? Co to znamená pro další pečení chlebů? Nebo na zadělání dalších chlebů? Nebudete mít zásobu. Je to vlastně bez zásobu. Tady dává vůbec smysl, tady ten rozkaz. Ale nebojte se. A důvěřujte. Důvěřujte Pánu Bohu, že i když nebudete mít kvásek, zásoby kvásku, tak Bůh se postará. My to nevidíme tohleto, protože ta delvitá bilan z nás jako tyhle ty věci, jak si neděláme sami doma chleba, že a i kdybychom si dělali, tak ta delvitá je vždycky poblíž. Ale tam to bylo hrozný riziko, oni tam šli skutečně bez kvasu. A on říká, běžte, až tam mě poznáte, já se postarám. A běžte bez kvasu. Já se postarám a poznáte, že jste v dobrých božích rukou. Naučíte se nevěřit, ale důvěřovat. A tak ten princip je i tady, ten starý kvás, třeba hříchu, který se nás tak snadno přichytí, ten nechte za sebou. Nedělejte to, co se Pánu Bohu nelíbí, ale důvěřujte mu. A zároveň jako základ použijte nový kvás, a to je upřímnost před Bohem. Nebojte se mu sdělit, tak na tom jste. Protože Bůh říká, k upřímnému se mám upřímně, ale s neupřímným vedu boj. Říká, strhněte svoje masky. A nechte se proměnit pravdou. Ta pravda sice bolí, ale s Boží pomocí má sílu člověka změnit. Včera jsem zažil jednu zkušenost, která si myslím, že byla Boží mluvou ke mně. A možná to pro vás bude žít sentimentálně, ale asi mi vám bude dávat takovýhle lekce, protože jsem člověk takový někdy až moc racionální, někdy se nevím rady se svýma emocema. Když jsem dal tu výzvu, šli dopředu ty lidi, tak já jsem tam pak, tam byly takový dveře, oni prošli těma dveřma, tam byly takový náramky, kteří prošli, jak se dali náramky. Pak jsem tam stál a prostě jsem podal ruku. A tam procházela jedna z mých neteří a teďka najednou prostě prošla a najednou ke mně skočila, teďka se mě chytla, držela se mě na klíště prostě. A teďka jsem se tam směl. Neviděl jsem, jsem spousta lidí. A já jsem cítil, jak mě ta okamžik přemáhá. A pak jsem tam pochopil jednu důležitou věc. Že takhle bych se chtěl dokázat vrhnout do náruče svýmu nebeským Otci. A držet se ho jako klíště. Viděl jsem, že Bůh tam ke mně mluví. Akorát ten Bůh nebude takhle jako tam někde. Udělá to, že mi to tak sobě přivede. To já jsem potom udělal taky. Vím, že se měníme těžko. Jeden můj kolega, který pracuje s vězni a s lidmi různě problematickými, mi říkal, víš, já si myslím, že člověk je nezměnitelný. Pochopil jsem. Po mnoha letech své praxe, že člověk je nezměnitelný. Člověk se nemůže změnit. A nemluvil o vězních. A říká, jestliže se člověk změní, tak to je jeden z největších zázraků, který prožívám. Po 30 letech pastorské praxe začínám docházet k podobnému závěru. Ta frustrace je, že jsme skoro nezměnitelní. Já, žel i vy. Kdo je narcis, zůstane narcisem. Kdo je tvrdý, zůstane tvrdý. Kdo je líný, zůstane líným. Kdo je úzkostlivý, zůstane úzkostlivý. A můžete se snažit, můžete kázat, můžete dělat. Ale kdybych tady u toho skončil, tak už jsem to dávno zabalil. Protože já věřím v zázraky. A sem tam ten zázrak přijde. I do mýho života. Do našeho života. Ta moje zkušenost je, že tyhle ty zázraky přicházejí. Ale je to zázrak. A tak bych chtěl skončit tím, že věřím v zázraky, který se jmenují proměna lidského srdce. A věděl to i Pavel. Přesto přeze všechno, co viděl kolem sebe, přesto přeze všechno, co viděl v korinském sboru, tak viděl, že Bůh může měnit lidské srdce. Že může proměnit i takový lidi, jako byli v korinském sboru. Proto mluví o novém klasu upřímnosti a pravdy. Tak bych přál každému z nás, tady tomu sboru, všem nám, abychom tenhle ten kvas do sebe vpustili a mohli prožívat skutečnou změnu, kterou působí Boží duch. A abychom si v tom byli vzájemně pomocí. A dělám v tom Bůh mocně žehná. Amen. Pane Ježíši Kriste, děkuji ti za to, že jsi nám dal nový kvas upřímnosti a pravdy. Že ty nás chceš proměňovat, protože nás miluješ. Ale Pane Ježíši, pro mě někdy bolí, my si někdy bráníme, ale nakonec ti chceme vyznat, že po ní toužíme. Jestli je tady někdo, kdo konkrétně ví, kde tu proměnu potřebuje, velmi tě za něj prosím. By neskončilo jenom u toho, že si něco uvědomíme, ale že v důvěře vykročíme. Moc ti za to, Pane Ježíši, prosím. Prosím tě, abychom byli společenstvím proměněných lidí. Prosím tě za naše rodiny. My taky někdy zápasíme s tím starým kvasem, aby si se nad náma smiloval. Aby si nám dal sílu a moc věci měnit a vrůstat do tvojí podoby. Prosím tě, Pane Ježíši, taky o to, abychom nepodléhali těm dobovým trendům, pokud máme děti, vnoučata. Aby si nám dal moudrost, abychom je milovali, ale zároveň, abychom byli pro ně autoritou, aby naše ratolesti měli to požehnání, že ve svém životě se budou setkávat s autoritami, které budou respektovat a které budou utvářet jejich život. Prosím tě za všechny, kteří jsou tady ve sboru, kteří jsou nějakou autoritou, za učitele, za vedoucí, aby tuhle tu svoji roli dobře zvládli, aby se té role taky nebáli. Prosím tě, Pane, za to. Chválíme tě, Bože, za to, že jsi dobrý a že nás vedeš. Amen.